habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waafidnimo axada ah dhegeystayaal, sanadka 2008 habeennimo ay tahay bisha Sebtembar 9, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voa somali.com. waxaase idaacadda idiin daadihin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xasiloonida gobolku uga dhigan tahay isbedelada hadda ka socda geeska Afrika.
Waxay keenaysaa haddii dalalka geeska Afrika lala xirto oo ka kooban aad ogtihiin Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, South Sudan iyo Kenya, iyadan xayeysa aanay nula leenahay layiraan dhadaartiga bishaasoo dhan suuqooda inuu isku furmo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Waa waala yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciid si aan kala helo, iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaloo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese warkii caalamka.
Dadweynaha Sweden ayaa u dareeray maanta goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorashada laga yaabo in ay bedesho sumcaddii waddankaasi Scandinavianka uu lahaa oo horey qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta. Dimuqraadiyiinta Sweden oo kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah socdaalkooda doonayana in dalka uu ka baxo midowga Yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajeynaya inay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn. Hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Sweden Jamie Akison ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in siyaasad cad oo adag oo xilkasnimo ay yeeshaan kana yeeshaan arrimaha socdaalka. Isu soo baxa sabtidii dhacay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu dadka ku booriyay in ay ka digtoonaadaan dadka ugu yaray kuwa naceebka uu ka buuxo oo ujeedadooda uu sheegay inay tahay sidii ay dalkaasi u kala fogeyn lahaayeen dadkiisa isku dhafan, isagoo ballan qaaday in ay sinaanta difaacayaan. Si lamida inta badan dalalka kale ee Yurub ayaa Sweden waxa ay la daalaa dhacaysaa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangalyo doonka ah ee ka imaanaya bariga dhexe, koonfurta Aasiya iyo Afrika.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hadda maanta fadhiyay dhoolatus military oo dalkiisa uu sameeyey. Dhoolatuskan ayaa noqonaya kii 7-aad. Hoggaamiye Kim Jong Un ayaanan fagaarihii dhoolatuska uu ka dhacay oo lagu magacaabo Kim Il Sung oo ku yaala magaalada Pyongyang bandhiga waxaa lagu keenay amaba la keenay taangiyo, gantaalo iyo askar kala duwan oo qaybaha kala duwan ee ciidanka dalkaasi ka tirsan. Hase yeeshee dhoolatuskii sanadkan ayaana lagu soo bandhigin sawaariikhdii horumarsanayd ee dalkaasi, waxaana culays kala saaray arrimaha dhismaha dhaqaalaha ee dalka. Bandhiga militari ayaa yimid xilli xasaasi oo ah dalka Kuuriyada Waqooyi. Dalkaas ayaa isku dayay inuu xiriir wanaagsan la yeesho Maraykanka kadib kulankii taariikhiga ahaa ee labada madaxweyne Kim iyo Trump ku dhex maray jasiiradda Singapore.
Taliye booliis oo degmo ku taala dalka Afghanistan ayaa ka mid ahaa dad 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaankaasi ee waddankaasi lagu dilay weerar habeenimadii talaadadii ka dhacay Afghanistan oo ay geysteen kooxda Taliban, sida axadan maanta ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Weerarka fallaagada ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Median Wardak oo ku taala dhinaca bari galbeed ee magaalada Herat iyo waqooyiga Bangalan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. ayaan u hadlay xukuumadda gobolka Median Wardak ayaa waxa uu sheegay V O E da mar uu la hadlayay in maleeshiyada Taalibaan ay weerarkan xarumaha degmada Meerdad gelinkii dambe ee sabtidii ku soo qaadeen, ayaga oo dilay madaxii booliiska ee deegaanka Saciid Yoonis Xuseyni iyo 10 kale oo ka tirsan shaqaalaha ammaanka ee dalkaasi. Cabdulraxmaan Mangal ayaa beeniyey warbixinadan, hase yeeshee waxa uu sheegay in magaalada Wardak ay qarka u saarnayd in ay burburto, isaga oo sheegay in ciidamo xoojin ah ay gaareen degmada, sidoo kale tana ciidamadu ay wadaan inay kaabiyada ku weeraraan kuwa soo qaada, inay kaabiga ku hayaan ay raahdee warrada ay soo qaadayaan mintidiinta ee dagaalka.
Gobolka Geeska Afrika ayaa sii wada xallinta dhibaatooyinka dhinaca diblomaasi kadib markii jimcihii labada dal ee Jibuuti iyo Eritrea caadi ka dhigeen oo ay sarkeen siyaasiyiin labada dhinaca. Waa jimcihii hogaamiyaasha gobolka iyo meelo kale oo dunida ah ayaa u dabaaldegayay isbedeladan cusub, kuwaas oo soo afjaray muran 10 sano qaatay. Caadi ka dhigidda xiriirkan ayaa waxaa ku horreeyay mid isaguna dhex maray Eritrea iyo Itoobiya. Muranka Eritrea iyo Jibuuti ayaa ka dhashay dagaal kooban oo ka dhacay xadka labada dalkaas oo ay dhowr qofi ku dhinteen, maxaabiisna lagu kala qabsaday. Khilaafka ayaa 10 sano qaatay iyadoo dhexdhexaadin la isku dayay ay guuldaraysatay. Maxamed Saciid Ducaale Danjiraha Jibuuti ee qaramada midoobe ayaa sheegay in xilligu uu yahay mid ku habboon in dalalka gobolku ay iskaashadaan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay kaalin weyn ka qaateen heshiisiinta Eritrea iyo Jibuuti. Qaramada midoobe iyo dalal kale oo reer galbeed ah ayaa iyaguna soo dhaweeyey xiriirka soo wanaagsanaanaya ee labada dal. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, maanta balkad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Intiinii la socotay asbuucii hore, Soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay markii ugu horreysay muddo aad u dheer xiriirka dowladaha Jibuuti iyo Eritrea in uu shaqeeyo oo la wanaajiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qayb ka ahaa kulan ka dhacay magaalada Jibuuti oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya, Jibuuti, Itoobiya iyo Eritrea, kaasi oo ay ka soo saareen qoraal intiisa badan muhiimadda u ahaa iskaashi xiriir iyo mid diblomaasiyadeed oo dhexmara wadamadan dariska ah. Haddaba iskaashigaasi ka sokow dowladda Soomaaliya waxa ay door weyn ka ciyaartay, sida la sheegay, inay isu yimaadaan wadamada Jibuuti iyo Eritrea oo muddo khilaaf siyaasadeed oo ku salaysnaa dhul u dhex yaalay. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo maanta marti uu noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid. Inta kale dhegeystayaasha aan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga ku weydiiyo inaad bal nooga waranto doorka dowladda Soomaaliya ay ku lahayd isu keenidda wadamadan Jibuuti iyo Eritrea oo khilaaf muddo dheer u dhex yaalay, bal in xataa ay isu imaadaan oo wada hadlaan oo waxay u bilowdaan.
Zara, waa mahadsantahay su-aasha. Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maarkii central ah oo kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka Geeska Afrika dhex mara. Waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha Itoobiya la martiqaaday oo xamar ku yimid, iyo baaqi ama mulkiyadkii kasoo baxay oo sheegayay inay muhiim tahay in gobolku iskaashado, gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya. Kabacdi waxaad ogtahay in madaxweynaheennu uu aaday ku dhiisaday oo aaday arrin socdaa loo bogay inta badan adduunka oo Eritrea uu ku tegay, oo albaabo furtay iyaduna, oo iyaduna bilowday in gobolkii uu jumuudkii ama xirxiraantii uu ka baxo, iyadoo dagaalka Itoobiyana qeyb ka ahay oo Itoobiya bilowday. Kabacdina markii Ethiopia Eritrea iyo la isku soo dhawaaday haddana uu madaxweynaheennu isagoo kaashanaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia dadaal xooggan ka galay sidii in loo dhammaystiro maaragtay maxaa la yihahdaa iskaashiga gobolka oo dhan ee la rajaynayo in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya iyo colaadda u dhexeysa Jabuuti iyo Eritrea, taas oo Ilaahay mahadiis ugu dambeystii dhowowday sidaad maqasheen f d Eritreana oo hogaaminaya wasiirkooda arrimaha dibadda oo la socona wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo anigu aan tagnay Jabuuti oo halkaas u bilowday isufurnaanshihii Eritrea iyo Jabuuti iyo maaragtay soo afjaridda khilaafkoodii khilaafkii u dhexeeyey.
Waa gartay, waa yahay.
Marka Soomaaliya iyo madaxweynaheeda kaalin weyn oo hoggaan ayay ka ciyaareen maaragtay nabadayntaas iyo soo dhawaanshaha gobolka.
Waa tahay sidaad adiguba sheegtay, hadda waxay u muuqataa isu furfurnaanshiyo inay isu tagi karaan madaxdii wadamada isu gudbi karaan. Ma jirto weli heshiis rasmi oo ay gaareen Eritrea iyo Jabuuti. Marka maxaa xigaya haddiiba gobolka arrintan uu kusii dhex jirayo ama ay qeyb lixaadle aad kasii qaadanaysaan Soomaaliya oo kaleeto ee labada dhinac ee Eritrea iyo Jabuuti arrimahooda?
Horta wax weyn ayaa suurtagalay hadda oo dee kala xiraansidii iyo kala aamiskii iyo maaragtay kala go-ii u dhexeeyey labada dal waa dhammaaday. Waxay dhimani waxa weeye sii loo dhammaystiri lahaa waxyaabo maaragtay farsamo la xiriira oo khilaafaadka maaragtay sii maaragtay guud ahaan loo dhammaystiri lahaa, taasna madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia labaduba diyaar bay u yihiin markii loo baahdo inay gacan ka geystaan. Laakiin sida aan anigu kusoo arkay Jabuuti iyo fiicnaan weyn baan kusoo arkay oo labada dal dhex martay, marka waxaan rajeynayaa inay aada u dhig yaraanayso loo dhammaystiro waxa yaroo dhiman.
Waa tahay, waad mahadsan tahay sacaadtu wasiir, maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Had iyo goor waxaan fursadaha siinaa dhegeystayaasha si ay madaxda aan keenno amaba dadka mas-uuliyiinta ay su-aalo u weydiiyaan waxa laga hadlaya. Marka bal waxaan siin lahaa mid ka mid a dhegeystayaasheena, gabar ayaa ugu horreysay, gabadha keliya hadda khadka ku jirto. Soo dhowo magacaaga, halkaad nagala soo hadlaysid, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya khadka ku jira Axmed Ciise Cawad waxaad weydiin lahayd.
Aad baad u mahadsan tahay Sahro, adiga iyo wasiirkoni salaamaya. Wasiirkana aad baan ugu ogaadinayaa, waxaan leeyahay wasiir howlo fiican baad qabateen adiga iyo xukuumadda madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka waxaan rabay inaan weydiiyo hal su-aal oo ah, saa ognahay mudana wasiir, madaxweynaheena Soomaaliya ayaan sii dhaweyto wuxuu tagay wadankii Eritrea, haddana mar wuu tagay. Muxuu ahay su-aasha markaas ayada ah, kamay warramin Jabuuti socdaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiin kadib ayay ka warhaysay iyadoo aan ognahay labada wadan inay cadaawto xagga dhulkahana ay kala haysteen. Hadeertan heshiiska ay galayaan Jabuuti iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, kaalinta ugu muhiimsan waxaa ka qaatay ayaara leeyahay baraha bulshada iyo waliba in idaacadaasi sheegayaan dowladda Soomaaliya. Waxaan ku weydiinayaa oo su-aasheeda hadda ugu muhiimsan ay tahay oo waxa weeye, Jabuuti ma tahay mid ay ku faraxsan tahay, mise waa mid aad idinka soo gacan jiideen?
Su-aalo dhowr ay weydiisay, marka haddaan si fiican fahmay. Horta madaxweyneheenu markasta oo Eritrea aaday, dowladda Jabuuti wuu wargeliyey way ogeyd. Waxaa kaloo jirta dowladda Jabuuti waa walaalaheen madaxweyneheena iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana waa iswacaan, waa isla hadlaan in la dhexdhexaadiyo. Waana isku waafaqsan yihiin in gobolku isu baahan yahay inuu ahaado nabad, in walaal la ahaado, in iskaashi dhex maro dadka gobolka dhan oo juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan isku midana leh, marka dan isku xiranna leh. Marka dowladda Jabuuti aad ayay usoo dhaweysay maaragtay maxaa la yihahdaa maalinta ay Soomaaliya ay kaga jirto sidii soo dhaweyntaasi ay u sii fidin lahayd iyo sidii khilaafka Jabuuti Eritrea u dhexeeya loo soo aftari lahaa. Shalay aad ayuu madaxweyne Raila Omar Geedle iyo maxamed wasiirka arrimaha dibadda labaduba u tilmaameen kaalinta Soomaaliya iyo Itoobiya arrintaas u leedahay.
Waagar sida gabadhaasi Nuura Hiba ay sheegtay, ma aha wax Jabuuti hadda loosoo gacan jiidayo ama hadda ayada laga codsanay inay heshiiskan soo gasho, laakiin waa waxay ayada xiiseynayso danaynayso sidaad u dhigayso warka.
Waxaan rabaa inaan hadalkayga cadaado. Jabuuti Eritrea way colaad baa u dhaxaysay, waxyaaba badan bay kala tadanayaan, Jabuuti wax badan bay tadanaysay. Marka Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya kaalin fiican ayay ka ciyaareen si labada dal isugu keeni lahaayeen, isugu soo jeedi lahaayeen. Jabuuti dareen gaaroy dhibba gaaroy u qabtay ma jirin, waxay qadarisay oo ixtiraamtay kaalinta dhexdhexaadinta ee Soomaaliya iyo Itoobiya waday. Sidaas ayay labada dal isu arkeen. Laakiin nabadda dee Jabuuti weligeed waa xigtay.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo qeyb ka noqotay doorna ka qaadatay isu keenida wadamada Jabuuti iyo Eritrea oo muddo aada u dheer uu ka dhexeeyey khilaaf ku salaysan dhul, isla markaasina wax xiriir diblomaasiyadeed aan lahayn, iyo waqtigan oo gobollada ku yaala geeska Afrika sida Jabuuti, Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ay ka wada shaqeynayaan sidii ay soo dhawaansho u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid ganacsi si gobolladan loo horumariyo. Haatana dib haddaan ugu noqdo, bal dhageysto kale ayaa khadka dhinaca gudaha dalkan Mareykanka uga jira, gobolka Minnesota. Soo dhowo walaal, magacaago dhammaystiran iyo adigoo soo koobaysay sida ugu macquulsan wasiirka waxaad weydiin lahayd.
Waa mahadsan tahay Sara iyo V A-da soo xirtaanka aad soo xirteen wasiirka. Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed, ukum Cadheer Cabdallah. Axmed wasiir, waad mahadsan tahay inaad bulshada u sharaxdid raayiga iyo mowqifka iyo kaalinta diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay ka taagan tahay caalamku. Su-aashaydu ugu horreysa aan ku weydiiyey ay tahay, way qurux badan tahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga aynu adduunka la leenahay ama geeska Africa Roadka aynu ka ciyaarayno in uu mid muuqdo oo caalamku u muuqdo iyo bulshadaba inuu yahay. Laakiin mayse qurux badnayn in marka hore internationalka iyo caalamiga heshiisyadan iyo wadahadaladan ay Soomaaliya ay Roodka ay cayaarayso inay tii dantii guud ee dalka gudihiisa ahayd, ama ha noqoto dib heshiisiinta, ama ha noqoto wadahadalada maamul goboleedyada iyo amniga, dhismaha amniga iyo marxaladda bulshadu ay u baahan tahay wacyiga gelinta arrimaha siyaasadda, wacyiga gelinta arrimaha amniga, wacyiga gelinta arrimaha bulshada guud ee danaha guud ee dalka looga baahan yahay. Madaxweynihii hadduu noqday mid afraad sac safar ku maqan, wasiirkii arrimaha dibadda
hawshii
ku qurux badnayd in loo daayo wixii xiriirka arrimaha dibadda. Soomaali waxay bulshaduna ula muuqataa hadda aniga keliya macaane in ay tahay mid Itoobiya dan gaara ay wadato.
Cabdullaahi waa soo dhaweynayaa maaragtay salaantiisa iyo inuu soo dhaweynayo kaalinta fiican ee Soomaaliya kaga jirto gobolka. Su-aashiisa dhowr waxyaabood maqaani qaarkood kale comment ahaayeen, laakiin su-aashii ugu muhiimsan su-aashiisa waxay ahayd maxaa dabeec culayska loo saarayaa gudaha oo dibadda waqtiga loogu dhaminayaa. Marka waxaa Cabdullaahi u sheegayaa dagaalkii gudaha oo kan uu sheegay ah oo ah in maaragtay dib heshiisiin, xoojinta amniga, madaxda Soomaalida iska warhayntooda isdilxiriirkoodii wada kusugooda waxaas oo dhan weysa. Waxaan Cabdullaahi iyo bulshada kale oo u sheegay maqaan ma u sheegin tirada bulshada kale arrintaa la qabta, waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa inuu dadaalku socdo dalka nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa intaba lagu horumarin lahaa. Marka laakiin hawsha dowlad u taala ma aha hal wax, waxa weeye tan gudaha oo tiro badan oo isagu sheegay qeybo badan ka kooban oo siyaasad isugu jirto, amni isugu jirto, dibashiisiin isugu jirto, kansiin abuur isugu jirto, maaragtay dhaqaale abuurid isugu jirto, isugu jirto maaragtay amniga. taasi waa socotaa, xoog bay ku socotaa, horumarna waa laga gaaraya. Laakiin iyadoo taas la wado ayaa haddana xiriirka arrimaha dibadda la xoojin karaa, adduunka wax lala qabsan karaa, doorkaas kulahaydna la qaadan karaa. Marka labadu isma diidana, dowladnimo sideedu waa system culus oo very complex oo waxyaabo badan, multitasking ama shaqooyin badan hal mar qaban kara. Tan uu leeyahay madaxweynaha meera tegey, madaxweynaha oo maalugu mararka qaarkood ma fahamsana shaqooyinku sida loo kala leeyahay. Madaxweynuhu isaga ayaa ah calaamada tilmaanta maaragtay qaranimada dalka. Waxaa jira shirar isaga keliya tegi karo oo la yidhaahdo summit. Marka haddii madaxweynayaasha adduunku ay kulmayaan, looma diro wasiir arrimaha dibadda. Waxaa loo diraa, waxaa ka qayb gala oo la mastaqaadaa, mastaqaadka loo soo diraa madaxweynaha dalkaas. Marka madaxweynuhu markuu China, dalka Afrika iyo China isugu tagayaan 53 dal oo Afrikaani ay iyo madaxda China ay kulmayeen, madaxweynayaasha ayaa la mastaqaaday. Taasi oo madaxweynuhu u sheegay marka ay dalalka carabta madaxdoodu kulmayaan, madaxweynaha la mastaqaadaa. Marka ilaahay wuxuu u baahan yahay inuu ogaado in wasiirkuna uu wasiirada la kulmo, madaxweynuhuna uu madaxweynayaasha la kulmo. Inkastoo madaxweynuhu raka qaarkood wakiilan karo wasiirka iyo maaragtay hadduu isagu rabo. Wuxuu kaloo tilmaamay Ethiopia iyo baa ku danaysanaysa waxaas. Marka anagu ma naqaano cubadda meesha ka imaanaysa. Ethiopia dal dariskayada weeye, waa dal madax banaan sida anagu madax banaannahay. Markana mana naqaan waxa ugu malaynaya inay iyaga keliya nagu danaysan karaan oo anagu aanan u danaysanayn ama aanan isku danaysanayn. Marka waxaa fiican dadku inay si positive u fakaraan oo aysan always u malaynin, isla markaasna u malaynin in annaga uunbayna ka danaysan karo annaga inu nahay maaragtay candad meel isku yaalla magaranaysa.
Isku
danaysan jiray arrintaa dhammaantay. Hadda soomaalidu waa kasoo jeedaa soo jiganta iyada.
Kasoko xiriirka diblomaasiyadeed iyo isu soo dhawaanshiyaha in xiriiradooda ay wanaagsanaadaan 40 wadan, haddana iskaashi dhaqaale ayaa meesha ku jira la leeyahay. Iskaashigaas dhaqaale noocee ayuu noqonayaa?
Waxaa bilowday in la aado loo jeesto dhanka iskaashiga xoojinta xiriirka dhanka kasta, siyaasadeed, dhaqan, dhaqaale, meel kasta darisnimo wanaag, dhan kasta la iska kaashado oo dalalkao dhan waxay u taraysaa xoog, waxay isu keenaysaa suuq. Halka Soomaaliya oo masalan la yihaahdo waa 12 million iyo 15 million ay maarka dhaqaalahoodu iyaga keliya dhexdooda yahay, waxay keenaysaa haddii dalalka geeska Afrika lala xirto oo ka kooban saad ogsihiin Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, South Sudan, iyo Kenya iyadana xoyeysi aanaynu la leenahay, la yidhaahda darti gas, intaasoo dhan suuqoodu inuu isu furmo, waxay dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo ganacsiga ku cadcad oo adduunka ugu horeeya u suurtagelinaysaa inay ganacsigoodu gaaro dad ka badan, yani ku dhow dad ka badan runtii 200 million halkuu 12 million ama 15 million ku jooga. Marka laakiinse faahfaahinta ama mekanismka ama qaabkii uu noqon lahaa iskaashigaasi shuruucdiisa waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal iyo kulamo iyo maaragtay shaqo badan bay u baahan.
Way dhageystaha, waxaan jeclaan lahaa kaga jira dhinaca magaalada Muqdisho inaan siiyo si uu su-aal kooban kuu weydiiyo, kadibna aad jawaab kooban usiisid. Waqtiga barnaamijka ayaa dhow. Soo dhow walaal.
Waxaan salaamayaa wasiirkayga arrimaha dibadda Mudane Cabad iyo walaal Sahra. Adigaad baan ku salaamayaa iyo baada fiyoobe dhammaanteeda. Aad baan salaamayaa. Waxaan jeclaan lahaa hal su-aal oo inaan wasiirka aan weydiiyo. Marka hore aad baan u faraxsannahay inay Soomaaliya marna qeyb ka noqoto xalka gobolka regionalka, marna ay qeyb ka tahay heshiisyada saddex geesoodkii hadda shalay lagu sii hayay. Haddirtan walaalaheena dal Jabuuti naxdatan ay waddo mar labaad inay hadda xaliso. Adigu aad u mahadsan. Waxaan ognahay in heshiiskan hadduu dhaqan galo oo siximo dadkan dhalinyaro ahaan in aniga aad iyo aad ay faa'iido noogu jirto faa'iidadaas oo aniga alaanta yaryaro badan iyo dad badan dhalinyaro badan iyo waxaasi gobolka wixi oo faa'iido kasoo baxo dadkan aad ayuu ugu fiican yahay dhanka horumara ahaan laakiin walaaca yar aan qabno wuxuu yahay aad calooshaeni ayaa bugda oo gudaheeni dhexdeeni ayaa weli wax yaalaan marka in calooshaeni laysku soo aruuriyo oo aniga dhexdeeni oo marka hore oan heshiino kadib aan u gudubno in heshiisyada noocaan oo kale aan galno maadaama heshiisyada ay dhowte gobolka isku furmaayaan oo regionalka isku furmaayaan xuduudiya isku furmaayaan marka soolama dhihi karo marka caqabad weyn baa hortaagan in heshiiskan xataa aqan galno mudane wasiir marka aniga cabashadeeni iyo waxaan indicateedkeeni marka hadda aan dib mana taagna cabsi ma qabno laakiin cabsigana waxay tahay gudaha oo lokalka aan ku noolnahay oo keliya wadana wasiir aad baa mahadsan tahay walaal
waad mahadsantahay dhegeystaas xamar uu naga soo wacay wuxuu leeyahay cabsida aan qabnaa ka weyn gobolkaba xataa inaan heshiisa iyo wax lamida ka qayb galno sida ugu macquulsan haddaa usoo koobi kartid su-aal jawaabta
waa maqlay su-aashiisa walaal waxdana calool xumaani insha allahu saad sheegtay haddii gobolku uu maaragtay isu furmo dhalinyarada mustaqbal fiican leh dhalinyarada isu tegaya dhalinyarada isbaranaya banooniyaa la isla ciyaari doonaa kooxaha kubadaha isu tegi doonaa dhaqamaha la isweydaarsan doonaa dacmister iyo waxbarashaa la isweydaarsan doonaa colaad iyo dagaal baa dhammaan doona dhanka gudaha anigu hadda soomaaliya colaad ka socota iyo dad isdagaalsan midna ma jiro ilaahayn taas inay kasoo koriy waa soo dhaafnay haddii aan sheegaynin qoladan maaragtay isqarxioo dadkana qarxiya oo iyaguna insha allahu dhiftoodu mar dhow naga dhammaan doonto oy tahay inay dhammaato dhiftoodu dagaalka soomaaliya udhexeeya hadda ma jiro laakiin wuxuu sax ku yahay maaragtay ninka dhalinyaradaahi in lasii dadaalo qalbiga soomaalidu isu sii fiicnaado taasina waa wax fiican mana reebayso in dibaddana aynu xiriir fiican ka samayno gudahana aynu sii wadno dadaalkeeni maaragtay dibadshisiinta iyo aburidda isku kalsoonaan iyo xoojinta walaalnimada dadka soomaalida dhexdooda
sacaadat wasiir adoo mahadsan halka qofa ugu dambeeyo qofka ugu dambeeya ayaan siin lahaa fursada soo koob sida kugu macquulsan maxaad weydiin lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ama aragtay aad ku darleed intaas
waa mahadsan tahay sahra wasiirka waa salaamaya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo
magacaagii halkaa kasoo hadlaysa
maxamed cabdulaahi xaaji waxaan joogaa magaalada muqdisho salaan kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo wadahadaladan iyo heshiisyadan iyo waxyaabahan gogol xaarka socdo kolley marka hore waa is-afgarad iyo heshiise laakiin ujeedada ugu dambeyso siyaasadan gobolka waxa uun marka dambe ugu socotay in xuduudaha laysku furo oo dhaqaalihii la mideeyo oo khayraadka iyo isku socodka iyo ma fahmaysaa waxyaabaas la fududeeyo soomaaliyana waa dalka khayraadka ugu badan oo dhanka badda ah iyo waxaasoo dhan dalka marka wasiirka maxaa uga qorsheysan heshiisyadaas la gadayo iyo waxyaabahaas kala xirnaanta la furfurayo soomaaliya bimacnaa doorka ay ku yeelanayso wadaagga dhaqaalaha iyo ganacsiga soconaya iyo in la ilaasho dad soomaaliyeed iyo khayraadkooda halkaas inaysan ku baatay inaysan ku weynin oo aan la explod garaynin taas waa mid
waad mahadsantahay waqtiga aad iigu yar kuma siin karo waqti kale studiaha aan nala daba joogaa marka waa kaaga mahad celinaya su-aashaadana wasiirka ha ka jawaabo sacaat wasiir
waa mahadsantahay
maxamed cabdullaahi wuu mahadsan yahay waxa weeyaan in xuduuduhu isu furmaan in dadku isdhexgalo in dhaqaalaha layska kaashado iyo saan sheegay nabadgelyada siyaasadda dadka soomaaliyeed ee bani ugu jirta dadka soomaaliyeed waa dadka ugu firfircoon xagga ganacsiga suuq waxay helayaan weyn oo ka kaalmeeya inay ay kobciyaan wax soo saarkooda ama ha noqdo mid bad ama ha noqdo mid beero ama ha noqdo mid abuurid warshado dabeedbay u idgeeyaan dadka gobolada kaleeto oo 200 million oo dad ah oo ay walaal yihiin oo deris yihiin oon socod dheer ku qaadanaynin iyo kharash badan dhoofinta ganacsigooda ayay gaarsiinayaan. Marka faa'iido badan baa ugu jirta exploitationna ma jiro, seena loo qabgareynaa anaga oo soo jeedna.
Aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir inaad barnaamijka wicitaanka dhageystaha anigiiyo dhageystayaashaasiba aad fursad noo siisa in shirkaasi iyo wixii kasoo baxay aad halkan noogu faaqido. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti ugu ahaa toddobaadkan oo uu kaga hadlayay iskaashiga xiriir diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee yeelanayaan wadamada afarta ah ee Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Eritreya oo dhowaan un la ambaqaaday sidii dhinacyadaasi isaga imaan lahaayeen. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
intaasna waxaa ku dhammaaday barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo inala socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
isla arrimaha gobolka ayaan ku guda jirnaayo toddobaadkan ayaa la filayaa in dalka Eritreya uu dib ugu noqdo urur goboleedka IGAD. Eritreya ayaa ururkaasi waxa uu ka baxay urur goboleedka IGAD sanadkii 2007 kadib markii dalka Itoobiya ay isku khilaafeen ciidamadii ay u soo dirtay Soomaaliya. Eritreya ayaa waqti kooban waxa ay dib ugu soo laabatay IGAD 2011-kii, hase yeeshee 2017-kii ayay haddana mar kale ka baxday. Kusoo noqoshada Eritreya ayaa imaaneysa iyada oo dalkaasi uu heshiis la galay Itoobiya, dhinaca kaletana uu bilaabay wadahadallo nabadeed oo uu kula jiro Itoobiya wa Jabuuti. Haddaba muhiimadda tallaabadan iyo isbedelada ka socda gobolka maxay tahay, waqtigan ahmiyadda ay leeyihiin? Maxamed Cabdisandheer wuxuu ka wareystay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Kusoo noqoshada ay kusoo noqotay Eritreya saxada siyaasadeed ee bariga Afrika waxaa loo fasirin karaa inay tahay nabad iyo aan kusoo birtay wadanka oo gobolka xasilooni gobolka kusoo birtay inay tahay, maxaa yeelay muddo badan ay go-doon ahayd oo yani gobolka ay go-doon ka ahayd. Hadda markii inay la heshiiso heshiiska dhexmara Itoobiya iyo Eritreya, ikan iminka dhexmaraya Itoobiya, Eritreya iyo Jabuutiga waxay qayb ka noqonaysaa nabadaynta gobolka, ay qayb ka noqonaysaa, waana runtii nidaam cusub iyo waa cusub oo gobolka u baryay noqon doontaa maartay. waxaad ogtahay in yani Eritreya loo celiyay gobolkii badhame isku haystay Eritreya iyo Itoobiya isku haysteen loo celshay imankana Eritreya diyaarato inay ciiso yani Dumeyra oo ahagacnay magaalo ay ku muqunsanaayeen wadanka Jabuuti iyo wadanka Eritreya ku muqunsanaayeen si markaa nabad iyo maarta iyo istiqraar hub leh gobolka loogu soo biiriyay. waxayna keeni doontaa insha allah yani gobolka macnaha oo noqdo gobol macnaha nabad iyo nabad u baxa maartay.
waan gartay kolley waxaa jiri doona iskaashi dhaqaale sida laga hadlayo, marka iskaashi dhaqaale laga hadlayana wadan walba dee wuxuu leeyahay yoolal gaaru doonaya inuu gaaro. Dabcan Jabuuti iyo Eritreya labaduba waa laba wadanoo dekeda leh, inkastoo ay kala horumarsan yihiin dekeduhu, labadooduna waxay ku dadaaleen inay u adeegaan Itoobiyada jaarka la ah ee dadkeedu ay tirada badan yihiin. Marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay adkayso in xiriirkoodu si buuxda usoo noqdo?
Horta yani dagaalkan dhaqaale ee cusub haddii iminka ka socda gobolka bariga Africa waxaa moodaa wadamo cadal inay dabada ka riixayaan. Misaal marka tusaale ku soo qaato wadanka Eritreya, wadanka Itoobiya waxay yani wadanka wadamadan yani Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masaarida iyo Bahrain ayaa dabada ka riixayaan, halka Soomaaliya inay dabada ka riixayaan Turkiya iyo wadanka Qatar. Marka waxaa moodaa runtii iminka in lagu tartamayo yani xeebaha Soomaaliya in lagu tartamayo oo dhaqaalo badan laho in laga sameeyo. Markii la meerdeeyey kabacdi fursaday u dhexaysay Eritreya iyo Jabuuti, Eritreya iyo wadanka Itoobiya, laakiin waxaa runtii xusid mudan yani waxaydan xusid mudan waxaa weeyaan Soomaaliya yani kaarboonkan dhaqaale imanka socdo waxaa moodaa runtii inaan heshi badan uusan ka muuqanin, maxaa yeelay wadanka Eritreya waxaa loo ogolaaday xuquuq ayaa loo ogolaaday yani gobolkii lagu mudansanaayo badham ayaa loo celshay. Wadanka hadda Jabuuti waad arkaysaa gobolka magaalada Dumeyra ayaa dib loogu celinayaa si makano yani nabad mooshalo. laakiin ma garan kara hadduu ku dambeyn doono Soomaaliya oo ay dabada ka riixaysa yani wadanka Turkiga iyo wadanka Qatar iyo isbahaysigan cusub ee macnaha Itoobiya iyo Eritreya iyo Jabuuti ay dabada ka riixayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain iyo wadanka Masaarid haku ku dambeyn doono ma garan doona isii la soo keeni doona. laakiin waxaa runtii ii muuqata in waxa maanta loo socda ay tahay xeebaha Soomaaliya kasoo bilowda Jabuuti yani maarata yani Berbera yani garo basaaso خبيو كسمايو براوة إلا يمغالغة مهدشة مارتي وحال ما انتوه كتبه وحيبات صومالي دويان ها ها تا إن وحالي باية مركعين تسك ما انتوه منك التلاب هاي وطنك صوماليا هاي غنتي مشي اللي فشل عزلي مازام مركع إلا جان قادان كعبون كان سعوص كعبون كان سعوص عدوه دكتا ولال يعني كربال كعبون بي سميسي ودراي من استعبي سلوكو صباحي ودرك سامع حالة كعبون بي منك سمينيسا ودك اللي يعني تقريه مارك هذي ودن قبل كان تقريه كذا كعبون عصوية سنك سعوده هدو لقابي الأبي أحمد أبو سرجل يعني ومتا كليا وليك عين وكعبون أولي أن سمينو صباحي ويان وحما قال هندي وحمان تلقو دليل ينا وحوان نكو دويان وحمان تلقو ترتم ينا ونكو وحمان تلقو دلال ينا نكو دويان مركا هدي أن لهي لبت صوماليات ومعنا زيشن له بت صوماليات وارا كفق له بت صوماليات ولا جان قادي كري وحيابان من كإمن كدعا يلا جان قادي هدان لهي وحما قال هندي يعني صوماليا أي نقوم دون تمعنا وحويان يعني ناس يعني جيلا نقف كستمعنا ودورا ينا وحقاتا
وانقرت مجران دانو أما بقعمو كفق كو عربت دينعا iyo turkiga gadaro dhinaca kala ma jiraan wadamada galbeed oo iyaguna tartanka qayb ka
inta badan tartanka waxa ay qayb ka ahaato wadamada reer galbeedka wadanka China wadanka wadanka China macna waxa weeyaan xiriir yani waxa weeyaan wadanka Djibouti iyo Ethiopia iyo China yani dakadba hadii inta maalgashanayaan oo aynu wadanka ay maalgashanayaan China waxay noqotay waxay ku tartamaysaa gobolka macna waxa weeyaan wadamada reer galbeedka maarta wadamada reer galbeedka maxamed oo runta wadamada carabeed naftiga oo wadamada kariha wadamada reer galbeedka wadamada kariha China waxa kale aad u galeenaysa yani gaaska ama maadada gaaska ee kale ee qodaya gobolkan Soomaaliya ee deganta Ethiopia aad bay igu galeenayaan marka isku soo duub waxa isna socda yani dagaal yani dhaqaale oo dhaxmaraya China iyo wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabtoodina oo dhinaca iyo China oo dhinaca kala amartay waddanka China waxa mudaharuntii muddadii faraha badnaayd macna yani gobolkan geeska Afrika ee xiriir macna dhig fog ay lahaayeen waddanka Soomaaliya waxa xilligii dhayrada militiga ay ka tirmayeen waddanka waxa ay dhan shuuciin bay ahaayeen oo intuudaaga baaqay aad waddanka China way isugu dhawayeen yani xisbiga dargiga ninka ka tirmay waddanka Ethiopia ee mingista xayir badan oo ka tirmayna waddanka China aad bay isugu dhawayeen marka China waxa isku arkaan maasiin ay saaxiib dhow yihiin oo macna weli waddanka bariga Afrika ku yaala kulan ay saaxiib yihiin waddanka walaal yaan dartan guruxta badan leh ee Afrika yidhi oo ayada waxa dhisay wadanka China ay dhisay wadanka walaal qadkan tareenka maanta waxa uu wadanka China ay dhisay wadanka maanta hatta wadanka Kenya ay ka dhisay qadkan maadi ay ka dhisay maanta waxa ka dhisay wadanka Tanzania oo ay saaxib caadiyeen marka waxa moodaruntii wadanka China maanta aan la celin karin oo macna gobolkan horena ay galeen imi kan maalgash fudayna ku sameeyaan wadanka reer galbeedka ay dareenayaan inay ka hor istaagaan wadanka China yani waxa weeyaan maalgashan dhaqaale cusub ee dartan cusub ee gobolka la soo galay
Abduhab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayuu kaasi ahaa oo Maxamed Cabdi u waramay halkaas aad ka dhageysanayseen oo waa Washington.
wanaagsan marka la dhigay salaamantii bad khatir Soomaaliya oo ku nool gobolka Minnesota ayaa bilaabay inay qaar ka tirsan jaaliyada iyo dad kale oo naagsanin caymis caafimaad siiyaan daweyn lacag laana warbixin intaas ka hadlaysa waxa Minneapolis ku soo diray Maxamed Masaxde
Somali Dental Association oo haddalada ay ku bahoobeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ilkaha ee gobolka Minnesota ayaa shalatay waxa xanuunada ilkaha ku dhaca si lacag laana uga daweeyeen Soomaalida aan haysan caymiska caafimaadka iyo bulshooyinka kale ee gobolkan ku dhaqan Dr. Abdirahman Ugaas Ahmed waa milkiilaha rugta caafimaadka ilkaha ee Diamond Dental oo rugtiisa ay dhaqaatiirtu dadka ku daweynayeen ayaa sheegay in ujeedadoodu ay ahayd inay aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshada waxaana xusay in howlo kala duwan ay u qabteen dadkii nasiibku ku soo simay
waxyaalada aan sameeyay waxa ka mid ah dadkii koodi baaritaan guud inaan u sameeyno qofkii moogtay ilkihiisa inuu ogaado wixii oo dhib ah caafimaadka ilkihiisa wixii haasto ena waxa kale oo dadka u sameeyay dhaqitaan waxa kale oo dadka u sameeyay bixitaan iyo buuxin waxa la badan dadka u qabanay maanta
dadka loo fidiyay daryeelka caafimaadka ayaa dhaqaatiirtu ku sheegeen inay kor u dhaafayeen 6 qof waxaana Hussein shaqada ay lacag laanta ku qabteen ay u dhigantay $20,000 taasi oo dabcan ka dhigan marka si kale loo eego in bulshada ay ku gargaareen $20,000 caafimaad ah Sida dhaqaatiirtu ay sheegeen in ka badan 30 qof oo isugu jiray dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo shaqaale mutadawiciin ayaa hawsha ka wada qayb qaatay Dr. Hidaaya Cabdi Cilmi waxa ay ka tirsan tahay isbitaalka Jaamacadda Minnesota waxayna ka mid ahayd dhaqaatiirtii isu soo baxaystay in ay maalin bulshada bilaash wax ugu qabtaan.
Haddii dadkaadii maanta aad caawin kartid, waxaad dareemaysaa kalsooni aad dadkan kugu qabaan adigana. Aniga kolay volunteer-ka waxa way sadaqo. Sadaqada marka la baxdo fil meel umbe kugu soo laabanaysaa. Marka aniga xoogeygan u shaqeysanayo lacag la'aan, dadkan kala walaalahay ah oo Soomaalida ah ama ajnabi baha ahaadaan, qofku waa bini aadan. Haduu maanta kar jaban tahay insurance haysanin, walataa anigu caawin karo, why not?
Nuruddin Sheikh Maxamed Cismaan waxa uu ka mid ahaa dadkii fursadan sida uu aan uga faa'iideystay. Waxa uuna rugta caafimaadka Diamond Dental keenay 3 caruur oo uu dhalay.
Aad ayay noo caawiyeen, caruur baan wadanay, ilkii baa loo buuxiyay, waa loo dhaqay, suuskii baa laga bixiyay. Wallaahi shaqo badan bay qabteen, aad iyo aad, shaqo aad wanaagsan.
Nuruddin Sheikh Maxamed ayaa sheegay in shaqada ay dhaqaatiirtu u qabteen caruurtiisa iyo bulshadii meesha timid bay tilmaamayso inay ka soo baxeen doorkii kaga aadanaa gacansiinta dadkooda, isla markaana ay qaadeen tallaabo ay kaga dayan karaan xirfadlayaasha kale ee Soomaaliyeed ee wax uun ka tari kara baahiyaha ay bulshada qaarkood qabaan. Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee maanta halkan bulshada kala gedisan ilkaha ugu daweynayay ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay mustaqbalka sanadkiiba mar ay bulshada hawshan oo kale u qaban doonaan. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Ciidamada Kenya ayaa magaalada Mombasa ku xirxiray in ka badan 100,000 ruux oo Pakistaaniyiin ah, kuwaas oo lagu eedeeyay in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku joogeen. Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa.
Ciidamada booliska ee countiga Mombasa ayaa gacanta ku soo dhigay 163 qof oo Pakistaani ah oo dalkani ka yeeshay sheegeen inay si sharci darro ah ku joogeen. Hawlgalka kala duwan ee gobolka xeebta ciidamada booliska ee dalkani Kenya ay ka wadaan ayaa waxay ku sheegay gacanta ku soo dhigayaan dhammaan dadka ajaanibta ah ee dalkani Kenya sida sharci darrida oo shaqeysanaya. Gobolka xeebta sirgaalka ciidamada booliska ugu sareeya Noha Muvienda ayaa sheegay in dadkan Pakistaaniinta ay dalkani Kenya ku joogeen dokumenti been abuur lagu soo sameeyay ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaqo inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhammaantood wada dhacay. Taliyaha ciidanka booliska ee Mombasa Noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen Pakistan, hawlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jago gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan. Dhanka kale, ciidamada booliska ee degmada Lamu ayaa gacanta ku soo dhigay nin la tuunsan yahay inuu xiriir dhow la lahaa xarakada Al-Shabaab, hawlgallana doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani Kenya. Madaxa sirdoonka countiga Lamu la hadlayay jaraa'idka The Daily Nation, Paul Latin ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxa kale oo tuunsan yihiin inay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo. Waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliska dalkani Kenya gacanta ku hayaan baaritaan dheeri ah markay sameeyaan ay soo qabqaban doonaan. Tira kale uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sirgaalkaasi ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan. Saraakiil kala duwan oo xirra kala duwan la sameeyay magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu qaybta hoygu ah shaqaalaha isbitaalkaasi, waxayna ii sheegay in walaac fara badan ay ka muujinayaan waxa halkaasii ugu dhumaaleysanayay. Ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dowladda, balse ilwareedyo kale ayaa sheegay in dowladdu ay isha ku hayso dad ay tuunsantay in xiriir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi oo dawladdu aaminsantahay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Shire. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, taariikhda bulshada iyo suugaanta Soomaalida markaynu dib u milicsano waxay noo soo baxayaa jacaylka geela inay ka sinayd. Hase ahaatee ay jireen ragga qaar jacaylkiisu uu xaddhaaf ku ahaa laguna bartay. Kuwii haddaba maansayahanada ahaa ee jacaylka meesigaas sida la yaab kale ticahooda ugu waariyey waxaa ka mid ahaa Cali Aadan oo Cali Dhuux lagu garan og yahay, Cabdi Warsame Baanji oo Cabdigahir loo yaqiin, ay Sheekh Cali Beenaley, Axmed Dirir, Nuur Aadan Qoolaab, Samatar Baxnaan, Cabdi Maxamed Aw Magan oo Cabdigalayax lagu naanaysi jiray, iyo kuwo kale oo intoodaasba la ayni ahaa amase ka nolol horreeyey. Ragga aan soo xusay waxay goor walbaba ku taami jireen qaan iyo curadba in boqol iyo baarqab ka dhexdoobiyaya ay kol xerada ka buuxsadaan, markaasna meexaan ahaan geyiga ay ku dhaqdaan ay iyagu ugu magac dheeraadaanoo ugu maamuus bataan. Tiro yar oo diinta wax uga bilownaayeen markii laga reebo. Guud ahaan dhaca geelu raggii hore xalaal buu la ahaa, dhaca lo'da iyo ariguuse ceeb bay la ahaayeen. In geela lagu fara adeygo waxna aan laga bixin ceeb ma ahayn. Waxaase facshar ahaa oo ninkii ku kaca lagula yaabi jiray lo' ama ari in la dhaco, martida iyo mudanahana looga masuugo. Tusaale arrintaa lagu garan karana waxay inoo noqon karaysaa sheeko dhex martay laba nin oo walaalo ahaa, isla markaasna inta maansa curinta ku caan baxay iyagu dhowr jeer isu gabiyey. Waa Maxamuud iyo Ayteex oo ilma Cali Beenaley la oran jiray. Waxaa la yidhi Seven Indoora oo geeliisa ka mid ah uu cudur galay dabadeedna kala dhantaalay, ayuu Maxamuud kabaha u ilaaday walaalkii Ayteex oo isagu markaa dhaqnaa tiro fiican oo geelihiina ay u foofto. Hase ahaatee maya toban jeera ayuu Ayteex codsigii walaalkii ka horgeeyey. Kolkaas buu isaga oo hunga ah reerihiisii isaga luuday. Taasise waxma noqoteen oo waxwaa la isa siiyaa la isuna diidaaye, gabay buu hungadii ugu daray, isaga oo ay muuqato inuu ka garaalaynayo cabasho xagga Maxamuud ka soo gaadhay. ayuu tiri Ayteex uu isku tidsiinayo walaalkiis iyo cid kale oo idilna uu ugu quus goynayo. Tix saddex meelis oo qurihii naga soo gaadhay oo uu Maxamuud ula jeeday asii uusan ku magac dhabin ayuu ku yidhi, waa waalan yahay, geel ninkii wax iga moodaayey waa ciid si aan kala helo, iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiinin. Waa ayaan ba ayaane, Maxamuud ayaa beri dambe col baxaya caaradka u galay. Waxay ku duuleen qolyo ay deris ahaayeen, kuwaasoo ay casar dheere xeryaha u soo madoobeeyeen. Dabadeedna gabagabadii iyo saami qaybsigii xigay ayuu geer fiican ku helay, welibana hashii gabay loogu daray. Ayteex kolkuu baqlay guul iyo gacmo buuxa in colkii Maxamuud oo la soo noqday, geelii ay soo qaadeenna uu qayb weyn ka helay, ayuu waddada cagta saaray. Isaga oo malaha illowsan amaba is-illowsiinaya maantaa ka hor siduu u qadiyey ayuu u soo socaalay. Markii la iswareysteena wuxuu sheegay inuu u socday in walaalkiis geelii uu soo helay uu wax ka siiyo. Maxamuudse uma jilcine, isna markiisa ayuu maya toban jeera codsigii Ayteex kaga jawaabay, welibana u raaciyey gabay caan noqdayo Soomaalida taqaanay ay ku maahmaahdo. Wuxuu gabagaa ku sheegay duulaankii uu geela ku soo helay arrimo badan oo la xidhiira sida gaajadii, raxaraadkii iyo hawkarkii ka qabsaday, sida iyaga iyo raggii geela lahaa dagaalkii dhex maray ay naftiisu halista ugu gashay, saraakiisha maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee waqooyigu siday uga war heleen, dabadeedna ay u amreen geelii ay dhaceen in la soo qabto cidihii lahaa in dib loogu soo celiyo colkii dhacay ee uu ka midka ahaana gacanta lagu soo dhigo. Gabagabada tixda ayuu haddana ayseex ku xusuusinayaa, rag waxaad ku fashay baa laga fishaayay maalintii isaga oo geeldoona uu u sircaadi jiray ee uu soo hoojiyey inay walaala ahaayeenna ay lixa jecladu ilow siisay. Wuxuu yidhi lay dhoonta qiiq iyo hashaan liifadda u jiiray, luunkiiyo garkaygii hashay leexadii qabatay, lahanka iyo baahida hashay laabtu ii gubatay, lixdan reer tolkay iyo hashuu calafku ii loogay. Leegleegsigeedii hashaan gabay ku luuqeeyey, liis waarku caasiyo hashuu laaranba u geeyey, lacagtii iyo cuqaashii hashay bixisay laaluushka. Luqma dheerahaan helay hadday laqanya kuwa hayso, aad labalagdayso hurdada haatan ladi weyday, lubbigii walaalnimo ninkii laalay baa tahaye, aniguba markaan kaa lalbaday iima loodsamine gablan la xirjecalooy, waa wixii lumiyey ay jeexib. Dhacdadaas inay ka horreysay iyo inay ka dambaysay iima kala caddee. Mar kale ayaa labadooda oo meel wada deggan waxaa u timi haweenay ay walaalo ahaayeen oo dhulkooda ka fog lagu qabay. Waxay ahayd haweenay markii laga guursaday yarad luxdan oo geel iyo dabba leh ay ka qaateen dhowr jeerna Maxamuud oo xoolo doonihi inta halkeeda ugu tegay uu ka soo xaabsaday. Siday caadada Soomaalidu ahaydna markaan ay walaashood u imanayso baahi baa keentay, dhibaadoon ayay ahayd, sidaa darteedna in hunga lagu diraa ceeb bay ahayd. Weliba sideeda oo kale markii yarad fiican hore looga qaatay. Si kastaba ha ahaatee, Maxamuud wuxuu damcay in isaga iyo ay jeex ay gabadha wax isugu daraan, hadhowna geel maal ama siisma ah iyada oo wadata ay reerkeedii dib ugu noqoto. Hase ahaatee, waa nin jacaylka geelu uu ku fogaayey ay jeex taladaasi way u cuntami weyday. Dabadeedna Maxamuud baa wuxuu tiriyey gabay isaguna caan baxay oo dumarka guud ahaan ammaan u ah, kaasoo uu inoogu sheegayo wixii walaashaa haysaa inay la mid yihiin wax gacanta kuugu jira, wax la isku hadlayn karo, sidaa darteedna in wax loo diidaa aysan fiicnayn. Qaybta gabayga ugu dambaysa ayuu Maxamuud wuxuu ay jeex ku xusuusinayaa gabadha iyo waagii la guursaday yaradkii badnaa ee ninkeedu uu ka keeni jiray, yaradkaasoo geel lahaa, gammaan lahaa, ari lahaa, dabna lahaa. Wuxuu yidhi isma gaaban oo ari iyo geel kaaga yarad keen iyo gammaan laga hel goos iyo jigrana garabka noo saariye gabow ma laha, xoolaha wixii gacal la siiyaaye waa gaagur kuu xiran, waxay gabari haysaaye walaalow galshada ii irmaan hayga gurin caawa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo.
aad iyo aad bu mahadsanya Axmed Faarax Cali Dajaan la socotinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalka tegeysanaseena waa v o a Washington. Waxaanu ku soo saqaynaa gebagabadii barnaamijkeena caawa intaynaan dhinacii heesaha tegin. Ansaare ka codsada wararkii caalamka mid iyo laba wasaara.
Mahadsaned Maxamed. Dadweynaha reer Sweden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho laga yaabo inay bedesho sumcaddii dalkaasi Scandinavianka ku yaala oo horay qalcad iyadu ahayd ahaa liberaliyiinta mid ay ku badan yihiin. Dimuqraadiyiinta Sweden waa xisbiga dimuqraadiyiinta Sweden ee kasoo horjeeda socdaalka doonayana in dalkaasi uu ka baxo ururka midooda Yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajeynaya inay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn ee taladiisa waqtigan haya. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta Sweden Jamie Axson ayaa waxa uu dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in siyaasad cad oo adag oo xilkasnimo ah ay ka yeeshaan arrimaha socdaalka. taliyaha booliska degmada iyadu ku taala dalka Afghanistan ayaa kamid ah 18 qof oo ka tirsan ciidamada amaanka oo lagu dilay weerar habeenimadii talaadadii ka dhacay Afghanistan oo ay geysteen kooxda Taliban sida ahadan maanta ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dawladda weerarkan falaagada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Median Wartak ee ku taala dhinaca bari galbeed ee magaalada Herat iyo waqooyiga Baglan sida ay sheegeen masuuliyiinta dalkaasi Afghanistan afayeen oo hadlay xukuumadda gobolka Median waxa uu sheegay asagoo la hadlay warbaahinta in maleeshiyada Taliban ay weerarka xarumaha degmadaasi ay ka dambeeyeen
adiyad budmaasan taysara haatan dhinaciisan tagina waa heesta dahab lamood iyo fanaaniinta Kinsi Haaji iyo Xarago
Nindavalanayo uchinayavadamu Nindavalanayo uchinayavadamu Hattu ropgaroro Hattu ropgaroro Matare maqoyane tabki ashaqu Matare maqoyane tabki ashaqa Makugube 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 Matare maqoyane tabki ashaqu Matare maqoyane tabki ashaqa Makugube 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 Ita maqday dahab lamudi drate
heeskaasi dahab lamoodi ee Kisi iyo Xaragaba waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo Maxamed Cabdi Xasan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar dhamaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo Shabbat
ku doonay